Labi, deputāti, mums ir tik liels skaitliskais sastāvs, lai mēs varētu komitejas sēdi turpināt, vēl arī mākslinieki no skatuves nokāpuši. Tā kā varam turpināt, un nākamais mums ir ceturtais darba kārtības jautājums. Nu, gan šorīt mēs esam ar atkritumiem aizraujušies. Par grozījumiem Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas nolikumā. Uldis Katlaps, bet lūgums nerunāt tik ilgi kā Zaporožets kungam. Labi?
Abi, labdien, mēģināšu.
Paldies.
Tad līdz ar to neuzdot tik daudz jautājumus kā viņam.
Tas liecina, ka mēs drīkst ļoti gribam uzdot. Iedziļināties visās neatsēs.
Drīkst, jo vairāk, jo labāk.
Labi.
Tad par grozījumiem Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas nolikumā. Tad šobrīd tiek rosināts ceturto punktu izteikt, paņemot ārā iepriekš esošo amatu priekšsēdētāja vietnieks izglītības sociālo un veselības jautājumos, kas bija, un savukārt to papildinot tā vietā, ieliekot Talsu novada pašvaldības iestādes, Talsu novada pašvaldības centrālā administrācija tad pārstāvis. Un nākamais lēmums arī būs, kur šobrīd piedāvājumā ir, ka tas būtu sabiedrības veselības speciālists. Bet, kas attiecās uz šo lēmumu projektu, tad grozīt ceturto punktu, nu, izsakot šādā redakcijā par centrālās administrācijas pārstāvu iekļaušanu komisijā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Tad mēs varam uzsākt balsošanu par šo priekšlikumu. Izdevās? Jā, lēmuma projekta. Izdevās jau visiem nobalsot. Un tātad ar 9 balsīm par ir šis lēmuma projekts atbalstīts. Tālāk, ka nākamais 5. Par izmaiņām Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā. Lūdzu, Uldis Katlaps turpina ziņot.
Jā, tātad šeit šie divi grozījumi komisijas locekļu sastāvā ir saistīti ar to, viens ar iepriekšējo lēmumu par centrālās administrācijas pārstāvu. Tas būtu 1.5. Tatjana Neilande, kas ir mūsu sabiedrības veselības speciālists. Un otrs 1.2 punkts savukārt Ieva Krēķe, kas ir izpildu direktora vietnieks finanšu un administrīvajos jautājumos, kas arī jau pēc nolikuma bija, bet tad mums ir arī mainījusies konkrētā personālī. Lūgums apstiprināt un virzīt tālāk.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Nu, tad varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Un tātad ar 10 balsīm par šis lēmuma projekts tiek iekļauts domas sēdē. Nākamais par ēdināšanas izmaksu sekšanu Talsu novada izglītības iestāžu izglītojumiem. Uldis Katlaps turpina ziņot, lūdzu.
Tad šis lēmuma projekts ir sagatavots tā, ka viņš nomainītu 22. gada 27. janvāra lēmumu par brīvpusdienām izglītības iestāžu izglītojumiem Talsu novadā. Pēc būtības tur daudz kas pēc būtības sakrīt šie te lēmuma projekti, varētu teikt, bet redakcionāli ir nedaudz izmaiņas, un tātad faktiski tas, kas pamainās, ir tas, ka ir iestrādāts, tātad atstāts ir tās paši mērķgrupas, tātad 6-gadīgie bērni, ja otrais obligātais apmācība gads, ir atstāts tātad kā bērniem ar pirmskolas vecumā, kuriem nepieciešama uztur korekcija, ja tā diagnoze smaga pārtikas nepanesamība un bērniem, kur apgūst speciālās izglītības programmas, tad tas ir tas pats, kas iepriekš, un arī kā brīvpusdienas jeb ēdināšanas izmaksas tiek sekts 1.-7. Klašu skolēniem. Tas, kas ir papildināts, ir tas, ka 1.1 un 1.2.1 punktā minētajiem, tad tas būtu skolēniem un sešgadīgu apmācības bērniem brīvpusdienas, jeb šīs ēdināšanas izmaksas tikt sekts no 1. septembra līdz 31. maijam, tad tas būtu mācību gadu laikā, un savukārt pārējiem pirmsskolniekiem, kas ir gan ar pārtiks nepanesamību, gan speciālās izglītības programmas bērniem, tiktu sektas visu cauru gadu. Nu, tas ir saistīts arī ar to, lai mēs konkrēti tad noteiktu, ka mācību gadu laikā ir tiem, kam ir tas obligātais mācību posms, un savukārt pārējiem bērniem ir visu cauru gadu laikā. Uh-huh. Un savukārt tas, kas vēl kas šeit tiek iestrādāts, kā mēs no valsts finansējuma, kas ir 1. 4. Klasē, neiztērētais valsts finansējums 1. 4. Klasē ēdināšanā, primāri tiktu novirzīts 5. 6. 7. Klasu bērnu ēdināšanas procesam. Tādējādi, protams, arī samazinās nedaudz šis te pašvaldības finansējums, jo šobrīd mēs tātad bijām, pareizāk sakot, nebijām ļoti noteikuši, un ministra kabineta noteikumi ļāva ēdināt 5., 6., 7., 8., 9. Klasi, bet šeit lēmuma projektā mēs vairāk tā kā nosakām, ka vispirms mēs pa valsts finansējumu, ja tāds paliek pāri, paēdinām 5., 7. Klašu bērns, un tad, ja kādā no izglītības iestādēm paliek vēl valsts finansējums pāri, tad var šos 8. 9. Klasu. Līdz ar to šis pamatprincips 1. 7. Klasa, ka tiek sekts izdevumi ēdināšanas, jeb tādēļ piešķirts brīvpusdienas, šis princips paliek. Nu tā, tas lielos vilcienos būtu varbūt tās, nu, tās konceptuālās izmaiņas, kas tiek iestrādāts šajā lēmumā.
Uh-huh, paldies. Jā, jautājumi Jozefa Kļavalūdzu.
Tā, Uldi, jautājums tāds. Citiem gadiem mēs summu nerakstam, cik šiem mērķiem vajag finansējumu no pašvaldības. Jo budžetā loģiski es tur zinu, ka viņš ir, bet es tā, man tā kā ja jautājums ir uz finanšu komiteju prasītos arī kaut kāda nauda ierakstīta.
Jā, nu troši vien, ka to naudu varam ierakstīt, jā, provizorisko naudu, jā, kas...
Uh-huh.
Nu, tad mēs vienkārši uz domas lēmumu pierakstam, jā?
Jā.
Labi, paldies,
nu,
jā, paļeks.
Jo, nu, šobrīd varbūt atbildot no aptuveni, tie būs kaut kādi 650 tūkstoši no pašvaldības finansējuma.
Uh-huh. Paldies, Oļeks, salojos, lūdzu.
Varbūt, Uldi, pakomentē vēlreiz to piekto punktu, kur mēs sākumā no valsts finansējuma sadzam izdevumus, kas saistīti ar 5. 7. Klašu skolēnu ēdināšanu un tikai pēc tam 8. 9. Jo, principā, nu, līdz šim mēs, izmantojot valsts finansējumu, sedzām šīs brīvpusdienas 8. 9. Klašu skolēniem un kāpēc tāds ierosinājums vispār?
Nu, tātad šis ierosinājums būtībā ir tā, viens no iemesliem ir tas, ka šobrīd ir dažādas situācijas, kā skolas to izmanto, kuros brīžos ir situācijas, kad iespējams šo te finansējumu vai ir brīvpusdienas vai nav, gandrīz tikai pusmēnesī bērns saprot, vai viņam ir brīvpusdienas vai nav 8. 9. Klasē, ja tas ir uz 8. 9. Klasi. Un, nu, tā tad, un otra lieta ir tā, lai tad mēs precīzi nodefinētu, ka mēs šīs brīvpusdienas tad piešķiram 1. 7. Klasē. Lai nav tā, ka mēs sakam, ka brīvpusdienas ir 1. 7. Klasē, savukārt realitātē mēs kādā no skolām ēdinām 1. 9. Klasi vai nu, savādāk. Tad, lai būtu, ja pašvaldība ir noteikusi, ka brīvpusdienas nodrošinām 1. 7., tad mēs nodrošinām šo 1. 7. Klasi. Un, protams, kā jūs minēju, ja pēc tam paliek arī valsts finansējums pāri, tad arī 8. 9. klasē, jo nu, kopumā šeit ir nelielas situācijas, kas varbūt visā novadā nav vienādas, tā iemesla dēļ, ka daļā mēs ēdinām paši, tad ēdinātājs ir pašvaldība, kurā tiek iekļauts faktiski ēdināšanas izmaksās pārtiks produktu izdevumi, bet mēs budžetā esam paredzējuši arī darbinieku un visus pārējos izdevumus. Savukārt, tanīs iestādēs, kurās ir ēdinātājs, tas, protams, ka prasa šo naudu arī par darba algām, elektrību un visiem pārējiem izdevumiem. Līdz ar to šīs brīvpusdienu piešķiršanas, nu varētu teikt tā piešķiršana un skatoties uz to atlikumu, kas tad budžetā paliek pāri, nav vienādi visiem.
Uh-huh.
Veidojās tāda nu, nevienāda situācija, teiksim tā. Un te, tad, ja mēs iedodam pirmo septīto klasu, tad arī pirmai septītai nodrošinām izņemot, tad, ja valsts finansējums paliek pāri, protams, to arī 8. 9. Tad precizējot šādas te punktus, tas ir, nu, būtībā jāsaka arī finanšu un grāmatvedības nodaļas tāds precizējums vai ieteikums, kā mēs varētu pēc iespējas, nu, vienā dot šīs piešķiršanas mehānismu visiem novadiem.
Oļeg, kā vēl jautājums, lūdzu?
Tagad ir tā, es vienkārši to sistēmu mēģinu saprast, kā tā viss darbosies. Varbūt finansistiem uzreiz būtu jautājums, ja mēs šobrīd no valsts finansējuma sadzam izdevumus, kas saistīta ar ēdināšanu 5. 7. klasē, līdz ar to nu, lielākām skolām tā kā varētu būt šis finansējums, valsts finansējums būtu pietiekoši, lai mēs arī sektu 5. 7. klasē. Un vēl, nu, tur minimāli te paliks kaut kas, varbūt paliks 8. 9. klasē. Plānojot budžetu, vai mēs esam paredzējuši finansējumu 5. 7. klasē mazāku šobrīd? Tas būtu jautājums finansistiem. Kā mēs aprēķinājam šī gada budžetu? Jo, principā, šobrīd, nu, ja no 1.4 atlikuma reāli, lielās skolas varēja finansēt 8. 9. klasu ēdināšanu ne visu laiku, bet pa kādām nedēļām un dot tādu iespēju skolēniem. Tad šobrīd, es saprotu, mēs dzēsīsim no tā kā to brīvpusdienas 5. 7. klasei. Nu, es to mehānismu gribu saprast.
Uh-huh. Labi, Agnese. Ieslēdz mikrofonu. Agnese, ieslēdz mikrofonu.
A, kāpēc man neslēdz?
Es ieslēdz.
Ko ieslēdz?
Ir ieslēgts, viss kārtībā. Labi, tagad par tām.
Izdevuma daļa jau nemainās. Mēs vairāk vienkārši no valsts, mums paliek valsts finansējums pašiem izdevumiem, jo jāplāno tik, cik viņi ir uz to gadu. Un ja mēs tad tur varētu palikt, ja mums aizies ieņēmumi, tad varētu palikt tā rezerve, bet izdevums mēs plānojam pilnā apmērā, jā.
Uh-huh. Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu?
Jā, šo jautājumu arī ISV komitejā skatīja. Tur bija kaut kādas papildu idejas vai informācija?
Jā, principā nebija idejas, jo mēs sapratām lēmumu projektu jēgu un komitejas locekļi arī uzskatīja to, ka tas ir pareizi noteikt skaidrs kritērijas arī valsts piešķirtā finansējuma izlietojumam. Jautājums, ka bija par 5-gadnieku apmaksu vai nevajadzētu iekļaut, lai nodrošinātu gan sākuma skolas posmu, gan arī pirmsskolas apmācības posmu, bet tas nav atspoguļojies lēmumu projektā.
Paldies, Andris Astrātovs, lūdzu.
Man pavisam īsi, Uldi, mums attiecībā uz lēmumu projektu 1.2.2 punktu, šis punkts strādā, mums ir bērni ar diagnozes smagas pārtikas nepanesība.
Jā, mums ir šādi te bērni, es uz sitienu, protams, ka nevar pateikt, bet šis te, mēs skatījām šo arī ar pirmskolas programmu vadītājiem, nu šādi te lēmumu projekti, kā varētu būt, un izskatījām cauri, un nu, nebija informācijas, ka mums būtu jāņem ārā, ka mums, teiksim, tāda
Uldiem nav jautājums par to, ka jāņem ārā. Es domāju, vai viņš korekti strādā tajā apmērā, ka tiešām ģimenes ārstu izziņās figurēja tā diagnoze smaga pārtikas nepanesība, vai tomēr pamatā tās ir citas diagnozes, kuras mēs paši pēc tam interpretējam kā smaga pārtikas nepanesība.
Es šobrīd laikam uz šo nevaru, nemācēšu atbildēt. Šis jautājums man bija tanī brīdī, kad mēs ieviesām cik 3 gadus atpakaļ, bet šobrīd es neesmu vairs nu, tā ļoti pārčekojis vai ķepiņās esošā smaga pārtikas nepanesamība tieši šī te diagnoze vārds vārdā. Nu, vai viņi atbilst vai nē, vai arī kā pats mini to, ka mēs viņu, ja viņai ir nu, līdzvērtīga, tad mēs viņu pielāgojam, ja pareizāk sajot attiecīgās iestādes medicīnas māsa, viņu pielāgoja vārdiski precīzi, nav ierakstīts šāds trīs vārdu.
Varbūt tev uzdod iestādēm šādu jautājumu, vai tiešām viņiem nāk ar šādām diagnozēm un piemēro, vai varbūt, kad ir priekšlikums pamainīt šo tekstu, kas ir pēdiņās, jo nu, gluži precīzi tādas diagnozes pēc būtības nav klasifikatorā, bet ja ģimenes ārsts tā raksta, tad viss ir ok. Ja tas tā ir, tad atstājumi tā kā ir.
Aha. Labi, paldies. Labi. Vai vēl jautājumi? Jā, Oļegs, labi.
Tomēr gribu par tiem cipariem saprast.
No, labi.
Tas nozīmē, ka mēs esam plānojuši no valsts meditācijā, mēs saņemam attiecīgi eiro 0,75, kaut kas pusi cenu, 1,4 posmam attiecīgi. Pie plānošanas mēs esam plānojuši 5,7 posmam 2,15 pilno summu, ja? Plānošana tāda ir bijusi, un tāds plānošanā šādi cipari paredzēt. Pareizi. Paldies.
Labi, vēl ir kāds jautājums? Priekšlikumi?
Jā, es ar finanšu nodeļu vēl noprecizēsim, lai viņi precīzāk un ierakstīsim, bet nu, plus mīnus aptuveni tādi viņi varētu būt, kā es nosaucu, jā.
Izskatās, ka viņi pabiem tiks galvā. Labi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domas sēdi. Nākamais jautājums par Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumo izmaksu apstiprināšanu un savstarpēju norēķinu veikšanai no 2023. Gada janvāra līdz augustam. Uldis Katlaps turpina ziņot, lūdzu.
Jā, tad šis lēmuma projekts ir divreiz gadā pēc stāvokļu uz 1. Janvāri un uz 1. Septembru pēc skolēna skaita. Un tātad šo lēmumu projektu mēs, pareizāk sakot, pēc tam lēmumu un šīs izmaksas mēs izmantojam savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām, kas ir pirmais pielikums Excel tabulā. Par attiecīgās pašvaldības skolēniem mūsu konkrētajā izglītības iestādē. Un otrs pielikums, kas ir par privātajām izglītības iestādēm, kur šobrīd mēs piedalāmies divu privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Tā ir Talsu Kristīgā vidusskola un RTU inženierzinātņu vidusskola. Un tātad šajā otrajā pielikumā ir atstāts aprēķins, kurā no pirmā pielikuma viņš atšķirās ar to, ka tātad ar privātajām izglītības iestādēm mēs neierēķinām šo pirmo četru klašu ēdināšanas līdzfinansējumu neieliekam aprēķinā. Tā iemesla dēļ, ka, teiksim, Kristīgai vidusskolai mēs to sēdzam apmaksājot rēķinu par pusdienām. Tātad to jau mēs vienreiz jau maksājam, un tāpēc savstarpējos norēķinos vai maksā ar kristīgo vidusskolu mēs to neliekam šo konkrēto līdzfinansējumu daļu, kas ir puse no ēdināšanas izmaksām 1.–4. Klasē neliekam klāt. Tādēļ ir šie divi pielikumi, un tātad ar privāto skolu mēs šo summu nosakam, kāda ir zemākā Talsu pilsētas izglītības iestādēs. Tā ir Talsu pamatskola, Talsu valsts gimnāzija un Talsu 2. Vidusskola. Aha. No tām zemāko.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Andis Sastrātos, lūdzu.
Man jautājums par aprēķiniem šiem izmaksām. Vai rēķinot šīs izmaksas ir piemēroti tie paši principi, kas šobrīd ir piemēroti pašvaldības budžeta 23. Gada plānā, respektīvi vai šajos kodos, kas ir 2200 un 2300, ir tādi paši koeficienti, teiksim, par komunālajiem maksājumiem, par elektroenerģiju un tā tālāk. Jeb šeit ir ņemts vienkārši iepriekšējā gada fakts?
Jā, tad šeit ir ņemts iepriekšējā gada fakts, jo saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem par savstarpējiem norēķiniem tiek ņemts iepriekšējā gada naudas plūsmas, šis te jeb fakts, faktiski, un izdalīts ar bērnu skaitu uz tad pagājušā gada izdevumi, šī gadījumā 22. Gada izdevumi, un dalīti ar bērnu skaitu uz 1. Janvāru. Un līdzīgs būs lēmums, kas būs septembrī, septembrī, kurā savukārt būs 22. Gada reālā fakta izdevumi, kas būs dalīti ar 1. Septembra skolēnu skaitu. Tā kā šeit tanīs izdevumos ir nevis 23. Gada plāns, bet gan 22. Gada izpilde.
Kas un mums nemaz nav tiesiski pamata ņemt un rēķināt pēc prognozes, ja?
Nē, nav pamata, jā. Prognozes ir tanīs gadījumos, ja tiek atvērta kāda jaunā iestāde, kurai nav iepriekšējā gada vispār šie te izdevumi. Tad
paldies.
Plānotais, bet faktiski visur ir tikai un vienīgi mums iepriekšējā gada reālā izpilde.
Paldies. Vai vēl jā, Sandra Petersona?
Ūda, man ir jautājums, vai izdevās paskatīties par Virbu pamatskolu? Nes pamatskolu, bet sākumskolu? Katrā ziņā es neseņēmu šo informāciju, bet es tad lūdzu viņu atsūtīt līdz domas sēdē, ja? Paldies.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, ko Sandra teica, bija par Virbu sākumskolas izmaksām. Vai ir uzskaitīti izdevumi ēkai, kur bija Virbu pamatskola, tas bija viens no komiteja, un otrs bija arī šīs izmaksas, kas ir pielīdzis, tas ir izmaiņas ar precīziem skaitiem, jā?
Jā, tad uz izglītības komiteju bija viens skaitlis nepareizs, viena nullīt nebija ģimnāzijas šajā te izdevumos, bet šobrīd tā tad ir.
Jā, tad, kā runāja komiteja, ka līdz domsēdē jāprecizējuši, dotajā brīdī precizēt, un arī tāds ies uz domsēdu. Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu, lūdzu. Tātad ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais par finansējuma piešķiršanu 2023. Gada pirmās kārtas Talsu novada kultūras un turisma projektiem. Ziņo Egita Murauska. Labdien, Egita. Lūdzu.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu 23. Gada pirmās kārtas Talsu novada kultūras un turisma projektiem. Tātad uz pieteikumu iesniegšanas termiņu beigām tika iesniegt kopā 27 projektu pieteikumi, kurus tad arī izvērtēja projektu vērtēšanas komisija. un virza apstiprināšanai 15 no saņemtajiem projektu pieteikumiem par kopējo finansējumu 12 687,25 €. Minētie projekti ir pievienoti lēmuma projektu pielikumā. Sistēmā jums arī pievienots ir kopsavilkums par atbalstītajiem projektiem, kur uzskaitīti gan mērķi, gan finansējuma izlietojums, gan kopējās projekta finansējuma summas. Un šis jautājums ir skatīts arī kultūras, sporta un turisma jautājumu komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Mm-hmm. Paldies. Deputāti jautājumi, jā, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, labdien, Egita, jautājums tāds, par cik ir saņemti 27 projektu pieteikumi, atbalstīti 15, 12 palika ārpusē, izstāstiet tās, nu tā, bet ne par katru, bet tās nepilnības, neprecizitātes, ka, jo summa jau bija atvēlēta lielā, ja es nemaldos, izsludināt, jeb kā bija. Ja?
Tātad visam gadam kopējā projekta finansējuma summa ir 25 000, un nolikums nosaka, ka ir jāizsludina vismaz divas kārtas projekta konkursam. Bet ne tas bija par iemeslu, lai mēs noraidītu vairāk šos projektus, jo četrus no tiem noraidītajiem projektiem mēs aicināsim iesniegt arī nākamajā konkursa kārtā, bet būtiskākās nepilnības, protams, ir saistīts arī ar saistību nenokārtošanu par jau piešķirto finansējumu pēdējā konkursa kārtā. Tad ir arī projekti, kas ir iesniegti pēc iesniegšanas termiņa beigām, tātad ir vēlāk saņemts viens projekts. Tad ir konkrēti un būtiski ietekmi arī no saskaņojuma puses, tātad ar atbilstošo institūciju nav saskaņots par to, ka vispār šāda veida projekts varētu tikt realizēts, tātad ideja ir ļoti laba, aicinam iesniegt otrajā kārtā, un, protams, ir arī neatbilstības gan projektu mērķiem, gan prioritātēm, nolikumam un attiecīgi konkursa komisija tiešām skrupulozi izvērtēja visus saņemtos pieteikumus un konkrēti noraidīja attiecīgos, jo bija neatbilstības nolikuma un vispār visam lietām attiecībā uz projektu iesniegto pieteikumu, lai varētu vērtēt. Un tā skaitā arī viens projekts vēl arī no neatbalstītiem tika vērtēts, bet nesaņēma šo minimālo punktu skaitu, tā, ka tās lietas ir dažādas, bet nu, tas tā kopumā var visiem.
Paldies. Dainis Karols, lūdzu.
Jums jau komitējā teica, īstenībā komisija bija gan grūti, manuprāt, tik daudz projektu iesniegt, bet es gribēju teikt, kad otro kārtu sludināsi, un vai no tiem projektiem, kas ir ieteikti otrajai kārtai, viņiem kaut kādu termīti nemainās realizēt?
Nē, attiecīgi, tāpēc arī projektu konkursā komisija vērtēja šos projektus, kas tika iesniegt, kam tiešām virzīt uz otro kārtu realizējums idejas vēl šajā gadā, kur nav konkrētiem datumiem piesaistīt projektu, ka tieši tajā datumā būtu šī ideja jārealizē, bet to ir iespējams arī realizēt un konkursu otrajā kārtā. Un tātad saskaņā ar nolikumu projektu konkursu kārts ir jāizsludina janvārī un jūnijā. Tātad nākamā otrā kārta tiks izsludināta jūnija mēnesī.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi arī nav. Tad uzsākam balsošanu. Ar 12 balsīm par lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Tālāk par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vence agencija iesniegums par OS Brīvdabas estrādes jūras ielā 10 rojā tals novadā nomas atlīdzības samazinājumu. Ziņo Dace Broka, lūdzu.
Labdien! Tāls novada pašvaldībā saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai events aģencija iesniegums ar lūgumu rast iespēju samazināt noteikto nomas maksu no 10% uz 5% no ieņēmumiem komerces pasākumā Maksima Galkina koncerts rojā 23. gada 12. augustā. Rojas Brīvdabas estrādes vasaras koncerts zāles strateģijas plānā no 16. līdz 30. gadam 7. sadaļā ir atrunāts uzdevums organizēt vairāk viesizrādes un vieskoncerts, kur izcēles ar profesionalitāti un spēj piesaistīt lielāku skatītātē skaitā turismu daudzumu. Kā arī paredzēts, ka pašvaldība atbildību uz atsevišķu pasākumu līdzfinansētāju. Estrādes nomas maksa noteikta Rojas novada domas 19. gada 21. māja lēmumu numuru 95 par Rojas Briedabas estrādes teritorijas un tālpu nomas maksu, kuras pirmā punkta otrajā apakšpunktā paredzēts, ka estrādes teritorijas, ieskaitot skatu mākslinieku tālpu noliktā paliktāka labierīcības noma, komerciāliem pasākumiem, vieskoncertiem, viesizrādēm ir 10% no pasākumu ieņēmumiem, ja nav atrunāts citādi. Pēc iepriekšējā gada sadarbības pieredze ar Maksim Galkinu koncertu organizatoriem secināms, ka šāda līmeņa mākslinieka piesaista rada plašu rezonansu un publicitāti, kas kalpo Rojas kā turismu un Rojas Briedabas estrādes kā kultūra vietas reklāmai, veido tālus novada atpazīstamību un pozitīvu tā tālu, kā rada precedentu sadarbību ar augstu līmeņu mākslinieku producentiem. Analizējot ieņēmumus no visiem komercu pasākumiem Rojas Briedabas estrādē 2022. Gada vasarā, 5% nomas maksas no Maksim Galkinu koncertu ieņēmumiem bija 2545 eiro, kas pārsniec pārējo pasākumu vidējo nomas maksu, kas sastāda 1165 eiro. Samazinot nomas maksu pasākumam, estrādē neradīsies finansiāli zaudējumi, ienākums nodrošinās augstākās biļešu cenas un papildu vietu izveida, kur izdevums seks koncertu organizators. Plānotais pasākums piesaistīs jaunu un plašāku auditoriju, tā skaitā ārpus Latvijas dzīvojošus, kas dos pienesumu vietējai ekonomikai, jo daļai pasākuma apmeklētāji būs nepieciešams naktsmītnes, ēdināšanas un citu pakalpojumu, ko tie izmantos. Tādējādi atbalstot pašvaldības ekonomiku un vietējos uzņēmumus. Maksim Galkinu koncertiem Latvijā tiks organizēta publicitātes kampaņa masu medijos, ar to sniedzot pienesumu Rojas Briedabas estrādes marketingam, kā arī tālus novadu un Rojas popularizēšanai. Maksims Galkins ir trio mākslinieks, kurš šobrīd dzīvo Izraēlā. Viņš ir viens no spožākajiem humoru un parodiju žanru pārstāvjiem. Savs pret krīvisku karu Ukrainā vērsās nostās dēļ dzimtenē nav vēlams un koncertu sniedz ārpus tās. Šis jautājums jau ir skatīts kultūras komitejas sēdē un redz atbalstu un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, kā minēju noteikti, skatoties arī pagājušā gada popularitāte, ko pienes šis te mākslinieks arī konkrēti arī Rojai, tas ir neatsvarām, bet man būs divi jautājumi. Mēs diskutējam par to, ka varētu nākt ar lēmumu projektu, vai nevis ar lēmumu, ne, ar lēmumu projektu, ar noteikumiem, kur noteikti, kad šādu 5% vai kaut kādu atlaides maksu varētu noteikt iestādi pati. Man būtu jautājums, kad varētu šāds lēmuma projekts parādīties komitejas sēdē. Un otrs jautājums vēlreiz pārlasot preambulas daļu, ko jūs arī minējāt, ka samazinot nomas maksas pasākumu estrādē neradīsies finansiāli zaudējumi, ienākums nodrošinās augstāku biļešu cenas, vai šāda frāze būtu jāminīja, jebkurā gadījumā estrādē ir noteikta maksa, nu, ir zaudējumi vai nav zaudējumi, es vienkārši domāju, ka katrs tad varētu sniegt prasīt atlaidi procentuālo, ja vidējā nomas maksa tur būtu virs 1165 eiro, un pamatot to, kad redziet, jums jau zaudējumi neradīsies, un tā vidējā maksa tiks sasniegt. Es domāju, vai vispārībā tas ir jāpiemin preambulas sadaļā.
Paldies, Dace.
Iespējams, ka tas nav vajadzīgs, tas bija vairāk tā kā paskaidrojums, lai saprastu tīri, kā tas izskatās ar cipariem, jo, protams, ka jebkurš liels pasākums, mēs tikko runājam, mums ir tāds pārunas ar producentu, kurā projekts izmaksā 120 tūkstoši un attiecīgi arī biļeti tad maksā ļoti daudz, un ja mēs paņemam no tā, ka viņam 120 tūkstoši 10%, tad atkal droši vien, ka es grieztos ar šādu pašu iesniegumu un domē ar lūgumu samazināt to procentu no ieņēmumiem. Nu jā, iespējams, ka tas tiešām arī varētu nebūt.
Paldies, aicināt padomāt, tiešām, manuprāt, arī, ka tas ir lieki, jo mēs dodām iemeslu arī citiem šādu lēmumu projektu balstoties arī prasīt procentus, varbūt, ka nevazam gadījumos, kur to nevajag prasīt. Jā, un pirmais jautājums par iespējamo lēmumu projektu par estrādes cenu un to, ka varētu jūs paši pieņemt lēmumu. Kad varētu būt parādīties kādā no komitejas sēdē?
Es vēl šodien runāju, nesen vēl ar Inetu Karolu, tas tiešām ir jautājums, ko mēs risināsim, bet no iepriekšējās sēdes līdz šai bija tikai nedēļa laika, un nu, es domāju, ka tas varētu būt nākošajā sēdē. Es tā ļoti ceru.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies, Oļeks Solojos, lūdzu.
Man būtu jautājums Sigitai Murauskai saistībā ar pasākumiem, kas notiek Talsu novadā, kultūras pasākumiem, koncertiem, un šobrīd vai mēs esam devuši mūsu atpazīstamiem Latvijas mūziķiem, teātra māksliniekiem, kāds atlaids mūsu estrādēs, kultūras namos, kā tā pieredze mums ir līdz šim, nu, atskatoties uz pagājušo gadu kaut vai.
Ja mēs paskatāmies uz pagājušo gadu, droši vien man jāsaka, ka atlaides īpaši latviešu mūziķiem nav dotas. Ja mēs dodam atlaides, tie ir domas lēmumu attiecīgi biedrībām un arī tam, kas ir gan sabiedriskā auguma organizācijas, gan tam, kas nav. Tāpēc šādi lēmumi noteikti mēdz būt ļoti reti, un līdz ar to noteikti tad jums ir jāskata un jāvērtē, vai ir atbalstāms vai nav atbalstāms šāds lēmums.
Olga, vēl viens jautājums?
Jā, man būtu jautājums Dacei, ja mēs neatbalstam šo lēmumu projektu un nedodam šo atlaidi konkrēti šim pasākumam, vai šis pasākums notiks?
Nē, šis pasākums nenotiks, jo tas nav tā, kad producents izdomājas, ir vienkārši, ai, paprasīsim pašvaldībai, tur liedot mums atlaidi. Lai pagājušā vasarā notika šis pasākums, producenti brauc ar kaut kādas reizes trīs, rēķinā, kalkulē un domā, ko darīt, un pasākums vienkārši aizies uz citu pusi. Uh-huh. Nu, te ir izrēķināts, ka ar šo 5% atlaidi no ieņēmējiem šis pasākums ir iespējams mūsu koncertu zālē. Teiksim tā.
Tas jau man personīgi tas vairāk izskatās par tā, pēc tāda attieksmes jautājuma, ja, ka mēs tā kā nākam pretī, bet jūs par to nu, reklamējat, novadu reklamējat to vietu, kurā jūs uzstājaties. Paldies, arī... Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man ir pavisam gluži cits viedoklis, un es jebkurā gadījumā neatbalstīšu šo te atlaidi un izstāstīšu, kāpēc. Tāpēc, kad mēs strādājam pēc 19. gada 21. maija lēmuma kalkulācijas, rēķinam ir pagājis 19, 20, 21, 22, ja, praktiski vairāk kā 4 gadi. Dzīve ir krietni mainījusies, tas ir pirmais, bet otrais, kas man visvairāk satrauc, ja es kaut ko nepareizi saku, lai man Agnes un pārējie labo, mums visiem pie budžeta ir atsūtīts dokuments par Talsu novada pašvaldības saistību apmēru 23. Gadam un gadiem uz priekšu. Īsti es vismaz skatoties sapratu, ka uz šo te objektu atlikušā aizņēmumu summa ir 2,252,403 eiro. Ja mēs paņemam šos te kredītu procenta maksājumus un to pieaugumu, Agnese varēs paņemt līgumu, man šāda līguma nav, kas ir saistībā ar šo. Šie maksājumi gadā iznāk pēc jauniem, ko jūs informējāt, pirmdienas vakarā priekšbudžeta sarunās, tie iznāk vairāk kā 36 tūkstoši. Ja? Nu, šeit mums ir jāsver šo te finansiālo ietekmi, tomēr, ja jebkurā gadījumā, tad, jo tas iegūms ar šo te, ko mēs dodot vai nedodot atlaidi, tas iegūms ir nekāds. Nu, un es paskatījos arī mūsu šīs te rojas brīvdabas estrādes budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu. Arī šajā ieņēmuma daļā ir ieplānoti 15 tūkstoši, izdevuma daļa ir 61,7 tūkstoši. Nepārprotat, es ļoti labi saprotu, ka kultūra nekad nav pelnoša, ja? Bet paņemot šo te reālo situāciju, es jebkurā gadījumā personīgi būšu pret šādu atlaidi un es arī palasat arī presē, ir vietas, kur pat Galkins brauc bez maksas koncertēt. Palasat. Vēl vakar vai kur es internetā lasīju. tāds ir mans viedoklis, un es aicinu pārējos kolēģus arī par to padomāt.
Uh-huh. Paldies. Izslēgsiet mikrofonu.
Jā.
Agnese, lūdzu.
Man ir mazliet iebildi šim. Šis projekts ir SAM 551, un viņš nevar pelnīt nekādā ziņā. Un mums ir noteikti rādītāji, kas jāsasniedz, un līdz ko mēs sākam pelnīt, mums jāatmaksā nauda. Viņš ir saistīts kopā gan aizņēmums, gan šis SAM 551.
Paldies, Aina Stūrmanis, lūdzu.
Jā, es gribēju Dacē pajautāt. Dacē, cik papildus vietas tāda veida koncertā ir iespējams iestrādēt?
Pagājušā gadā viņi nomainoja tās no Rīgas sporta manēžas 400 papildus vietas.
Jā, paldies.
Jo šī koncertā nav paredzēts stāvvietas. Viņā vēl, nu, tā kā viņš šogad domā, varbūt vēl kaut kādu to zonu braukšu ar galdiņiem likt vai kā, bet tas viss arī tiek plānots, jo šī krēsla latviešu atvešana patiesībā ir apmēram tikpat, cik viņi iznāca šoreiz tā atlaida no ieņēmumiem ap 2000.
Aha. Jā, es sapratu, bet tas arī ir maksimums, ko var izveidot papildu vietas estrādē.
Vai... Nu, tie, kas bija pagājušā gadā uz koncertu, redzēja, ka viņš jau bija gan izlicis skatuves malā, tie krāsli visi salikt, lai cilvēkiem mēt un lai atbilst arī visiem drošības pasākumiem. Nu jā, mums ir sēdu vietas 960. Un līdz ar to, nu, ja mēs gribam arī kādu tādu pasākumu, kas ir bišķiņ vairāk nekā vienkārši mūsu parasti procentu koncertu, tad... Nu, tad acīm redzot, ka tā ir jādara.
Jā, paldies.
Un vēl es gribēju teikt, ka, ja mēs, piemēram, nu, jūs attieksieties no šī te pasākuma, nu, mums droši vien vietā neradīsies kāds, kas būs ar mieru maksāt, teiksim, 5000 par koncertzāles nomu uz pasākumu pāris stundām, un mums atnāks kā cits pasākums, kur tie vidējie ieņēmumi ir tas 1165, un es nedomāju, ka būs kaut kāds mērķis vairāk sasniegts.
Uh-huh. Paldies par informāciju. Es no savas puses atkal teikšu, nu, īstenībā ir pilnīgi normāli, ka deputātiem ir dažādi viedokļi, tas ir, tā tam arī jābūt. Es no savas puses noteikti atbalstīšu, jo faktiski jau es redzu arī, nu, tomēr, tādu lielāku labumu kopēji novadam visam, jo, protams, ka roja tas labums ir visvairāk, bet atceroties pagājušo gadu, es zinu, ka viss novads, principā, šeit visur braukāja un visur bija cilvēki ļoti, ļoti daudz, ārkārtīgi daudz cilvēku apcīmoja mūsu novadu no visām Latvijas malām un arī no ārzemēm. Līdz ar to tas kopīgais iegūmums noteikti, ka ir nu, lielāks šī gadījumā nekā, teiksim, te. Mēs runājam par ekonomiju, lai gan kāda ekonomija, ja pēc aprēķinām mēs iegūstam to pašu naudu kopumā. Paldies.
Uh-huh. Paldies. Jūsefa Kļava, lūdzu.
Man jauno jautājums Agnesei. Ja mums ir telpa un šī te, no viss tā nomas maksa ir 5%, tad uzņēmums nav pelnošs, un ja 10%, tad ir pelnošs. Kāpēc jūs tādā veidā skaidrojat?
Mēs skaidroju, ka šī estrāde nevar pelnīt vispār.
No katra 5% var pelnīt? Stāsts.
Nē, nu, jo, ja ir 10, mums vairāk ienākumu.
Ieņēmums vispār šai izstrādē nevar.
Viņi proporcionāli izdevumiem var būt, bet mums viņi nevar būt ļoti daudz. Mēs varam, bet nu, kā, ja 5% jau šādu lielu koncertu, 5% ir daudz, ja atlaižu.
Nē, es tā nesapratu jūs saidojumu, ja nu nevar pelnīt.
Tur ir noteikti rādītāji, kas jāsasniedz, ja līdz ko tā grafikā aiziet un ir parādās, mums jāatmaksā nauda ir.
Nu jā, bet mēs jau plānojam ieņēmums ir 15 tūkstoši, izdevumi 65 tūkstoši. Par kādu periņu mēs šeit runājam vispār. Jā? Labi, viss
beidz. Paldies. Andris Astrātos, lūdzu.
Jā, labdien, Dace. Man varbūt tāds mazs precizējošs jautājums. Lēmu projektā preambulā mēs kā pamatojumu sakam, ka tie 5% sastāda ieņēmums 2,5 tūkstoši, kas ir nu, praktiski divas, nu, vairāk kā divas reizes vairāk nekā vidēji no omsmaksas ieņēmumi strādē. To es saprotu tā pareizi, ja?
Jā.
Jautājums, bet kā ir ar izdevumiem? Vai izdevumi konkrēti šim pasākumam jūs pusē, jums kā iestādēji, arī nav krietni lielāka nekā vidējiem pasākumam?
Nē, tie nav lielāki, jo apmeklētāju skaits šī pasākumā tātad bija 1400 cilvēku, piemēram, bija Bermuda divstūrs, tur bija 1700 cilvēku uz pasākumu, un mums ir vēl pasākumi, kuros ir no ap 2000 cilvēku sanāk, ka kaut kādu, piemēram, zemes sardzē, tur bija ļoti liela noslodze visu dienas garumā un tā. Un viņam arī nav nekādas tādas aparatūras, tur ir divi LED ekrāni, skaņa vienam stand-up cilvēkam, nu, tur nekāds ir tas patēriņš nav tāds, kas būtu tāds mega.
Tātad jūs varat apliecināt, ka ieņēmumi ir lielāki nekā vidēji, bet izdevumi ir
tādi paši kā, nu, es pat, jā, es pat domāju, ka... Robežas. Jā, viņi ir pilnīgi, nu, ja ir pieņemsim rock koncerts, tur ir gaismas un skaņas iekārtas daudz vairāk un jaudīgāks nekā ir pieņemsim Galkina mikrofons, divi LED ekrāni un kaut kāds gaismas tur. Mm. Nu, tā.
Paldies.
Paldies, Dainas Karols, lūdzu.
Jā, klausoties Andi jautājumu, arī tāds viens jautājums. No tiem, kas ir ārpus estrādes pakalpojums niedzēja, tur ēdinātāji, dzirdinātāji un tamlīdzīgi, tur ar, nenāk gadījumā ienākumu arī estrādē par to, ka viņi
šos pakalpojums niedzēja. Ēdinātājs pērk atļauju tirgošanās un no viņa nāk darbības ienākumu, jā.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Ainis Turmanis, lūdzu.
Jā, ne pirmīt arī Solojos ir deputāts minēja, un, manuprāt, mums par to vajadzētu padomāt tas kā priekšlikums, ka mums tiešām Latvijai ļoti, ļoti daudz un dažādi ir izcili mākslinieki. Un varbūt, ka mums jāizstrādā kaut kāda kritērija, kad mēs dodam kaut ko arī tādu veidu, teiksim, palīdzību vai atlaidu arī kaut kādu līmeņu māksliniekiem, protams, jābūt kritērijiem, kas to var atļauties darīt. Paveikt un kas var savākt konkrēti tur daudzumu skatītāju vai kaut kādā veidā arī palīdzēt mūsu novadu popularizēt. Es domāju, ka par to mēs varētu nākotnē kopumā padomāt. Es zinu, ka ir mākslinieki, kuri brauc un pat pa velču tad uzstājās pie mums un mūsu paši, teiksim, te kādreiz uzstājās, bet tas pavisam kas cits. Varbūt, ka mums jāpadomā par to, lai izstrādātu kritērijas attiecībā uz šīm te maksām, mēs kaut kādu citu veidu atbalstu tādiem māksliniekiem. Paldies. Nu, arī dzene pireiz arī iespējams skatījot arī to, jā. Paldies.
Jā, mēs ar Daci arī par to runājam, ja, ka šie noteikumi, šīs maksas ir novecojuši, un līdz ar to droši tur var iestrādāt iekšā arī šajos noteikumos, kam tad dodam atlaidi, kam nedodam, un vai tiešām, nu, tie ir tā kā domas jautājumi, varbūt, ka to mēs varam iestrādāt iekšā noteikumās. Vai vēl ir jautājumi vai priekšlikumi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Gundar. Ume, slēdzu. Tātad ar 8 balsīm par, 1 pret, 3 deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi.
Paldies.
Paldies, Dacē, paldies ziņotājiem. Nu, tad pusdienas laiks sarunāts līdz 13:00. Pakūstiet paēst. 13:03.
Cienījamo sēdes vadītāju, man diemžēl jāinformē, kad es turpākā sēdes daļā nevarēšu piedalīties.
Paldies par ziņu, mēģināsim iztikt bez tevi. Uz tikšanos klātienē. Paldies.